Kolme vierasta täällä tänään on tulinen mies, Bror Henrik Uulis, ja hänen viehättävä vaimonsa rouva Raija Vilhelmiina Uulis. Menikö nyt oikein?
Kyllä.
Vilhelmiina, Raija Vilhelmiina, ja sitten ahkera mies, ahkera kirjojen kirjoittaja, kirjailija Teuvo V. Riikonen. Ja tässä meillä on edessämme tämä upea kirja, jossa on kuvia ja tekstiä Parikanniemen lasten kodista, ja siinä Raija nojaa Henkan olkapäähän kauniisti. Siinä on jotain semmoista perheenomaista lämpöistä idylliä. Me kohta puhumme niistä kasvatusmenetelmistä, mutta ennen sitä, Teuvo V. Riikonen, mistä tämä kirja sai alkunsa ja intonsa, ja miksi tämä kirja?
Muistan hyvin, koska 3,5 vuotta sitten kesällä olin itse asiassa Ristinnä Parikanniemen yhdellä saunalla tai mökillä kirjoittamassa toista kirjaa. Se oli loppusuoralla, ja usein Uulikset pyysivät aina iltaa istumaan heille. Ja mä muistan vieläkin, kun istuttiin, ja he kertoivat näitä lasten tarinoita, olivat kertoneet aikaisemminkin. Ja sitten jompikumpi heistä kysyi, että olisitko valmis kirjoittamaan, kiinnostunut lasten tarinoista kirjoittaa kirjan. Ja kun kirjailija kirjoittaa edellistä kirjaa, joka on loppusuoralla, niin älkää tulko ehdottamaan uutta kirjaa. Ja muistan sen.
Mutta sinulla näköjään kannattaa jo siinä vaiheessakin.
Joo, mä muistan sen pakokauhun, koska mulle tuli sellainen ajatus, että mä joudun kiipeä johonkin vanhan orpokotiyhdistyksen vintille, jossa on pölyä ja mappeja, ja ne on vinossa, ja mä joudun ne kaikki käymään läpi. Ja se oli kauhean vastenmielinen tunne. Mutta se jäi vaivaamaan se kysymys, ja 1,5 vuotta myöhemmin niin mä tartuin tähän lapsen tarinan koukkuun, ja sitten säätiöhallitus pyysi kirjoittamaan, ja siitä se lähti.
Kirjan nimi on Silitä minut ehjäksi. Miten tämä hempeä nimi?
No, sen keksi Henkka, ja se on Rajan ajatus, mutta Rajan kokemuksesta he saavat kertoa sen.
Niin, Raija.
No, se lähti siitä, tai siitä on tullut, että meillä oli tämmöinen nuori tyttö, joka yhtenä iltana pyysi, että tulisitko silittämään minua illalla. Ja sitten sanoin hänelle, että voitko ottaa hetkisen, että minä laitan ensin noita toisia nukkumaan. Toki meillä oli työkaveri siellä, mutta sitten me jäämme yöksi yksin. Niin sitten kun kaikki muut nuoret olivat nukkumassa, niin sitten minä menin tämän tytön huoneeseen. Ja sitten silitin häntä niin kauan, kunnes hän nukahti. Ja siitä tuli sitten semmoinen meidän yhteinen juttu, että mä kävin aina häntä silittämässä, ja se yhteys jatkuu vieläkin.
Teidän välillä ne syntyi yhteys, joka jatkuu. Kyllä. Ja jatkuu. Kyllä. Silittämällä päästään pitkälle.
Kyllä.
No, tämä on hyvin yksinkertainen, mutta herttainen tapa kohdata toinen silittämällä. Oliko helppo ottaa tämä nimeksi kirjalle?
Siis mulla ei ollut mitään mustasukkaisuutta siitä, että muut keksivät sen nimen, eli he keksivät. Mä heti tajusin, että tämä on hyvä, tämä on timantti, mutta se vaatii selittämisen, ettei sitä nimeä käytetä väärin ja ymmärretä väärin, ja siksi siinä on tämä tarina.
Tämä kirja sisältää muutenkin paljon tarinoita. Lapset ovat kertoneet, ja te kerrotte lapsista, ja tämä on täynnä monenlaista semmoista herkkää tekstiä. Kertokaa nyt joku tarina näistä lapsista. Mikä tässä teidän elämäntyössä on semmoinen koskettava asia?
No, minulla ainakin yksi semmoinen hyvin vaikuttava tapahtuma oli eräänä jouluna tai joulun alla. Meillä tuli syksyllä eräs tyttö taloon kotiin, ja joka oli hyvin rauhallinen ja levollinen tyttö. Ja ennen joulua hän sitten tuli hyvin levottomaksi. Mä kysyin häneltä, että mikä sinulla on, kun sä oot muuten noin rauhallinen. Ja hän sanoi, että hän ei tiedä, miltä tuntuu saada joululahjaa. Että hän ei koskaan saanut elämässään ainuttakaan joululahjaa. Ja silloin kerroin hoitajille, että nyt tälle tytölle tehdään oikein hyvät lahjat, ja tuli jouluaatto, ja hän sai sitten lahjat siitä käteensä ja, tai syliinsä, ja sitten hän meni omaan huoneeseen, ja minä olin, kun olin utelias, menin kysymään häneltä, että miltä se nyt tuntuu, ja hänen ovi oli jäänyt vähän raolleen auki, ja mä sitä raosta katsoin, niin näin, että hän istui sängyllä ja itki. Niin. Elämänsä ensimmäiset lahjat.
Se oli niin koskettava kokemus.
Joo.
Eikö se lahjat ollut sylissä, avaamattomina?
Lahjat oli avaamattomina sylissä ja hän itki ja ei mulla ollut oikeastaan mitään. Ei mulla ollut kysymyksiä.
No Raija, minkälaisia tarinoita sinulle nousee mieleen tältä lasten elämästä?
No se on ollut semmoisia hienoja hetkiä ne, että kun meille tulee, muistan erään tytön, joka tuli meille ja hänellä oli pitkä tukka ja hän piiloutui aina sen pitkän tukan taakse ja vetäytyi sinne piiloon ja sitten pikkuhiljaa kun huomasi, että selkä alkaa suoristua ja hiukset mennä niskan taakse ja kasvoihin tuli semmoinen iloinen ilme, niin se on aina sellainen hieno kohokohta siinä työssä nähdä se muutos lapsessa ja nuoressa. Ja sitten muistan erään pienen tytön, joka tuli meille. Hän oli kokenut hyvin väkivaltaisen lapsuuden ja sitten hän kun tuli, niin hän piirsi piirustukset, joissa oli aina semmoinen monen sentin tumma raita siellä piirustuksen reunassa ja ne kuvat oli hyvin synkkiä ja sitten pikkuhiljaa se musta raita alkoi ohentua ja sitten lopulta sitä ei ollut enää ollenkaan ja siellä taivaalla paistoi kirkas aurinko.
No, te olette varmaan kokeneet monta muutoksen ihmettä, millä tavalla ihminen kasvaessaan turvallisessa ympäristössä kokee ihan uutta tulemista.
Kyllä niitä on nähty tosi paljon.
Tässä kirjan esipuheessa, saatesanoissa kirjailija Teuvo V. Riikonen sanoi, että tämä kirja on tarina siitä, miten kasvatuksessa on kyse lopulta hyvin yksinkertaisista asioista. Sitten tässä on kolme kirjansarjaa, 3 R, 3 K ja 3 L, rajoista, rakkaudesta, rukouksesta, kosketuksesta, katseesta, kiitoksesta, läheisyydestä, lohdutuksesta ja lämmöstä. Mistä tämmöinen kasvatusoppimetodi nousee?
Se on vuosien aikana tullut, että silloin kun aikanaan minäkin tähän sain kutsun tähän tehtävään, niin minulla oli paljon hienoja teorioita ja olin mielestäni kyllä aika viisas ja pätevä, mutta kohta huomasin, että sillä kirjatiedolla ei kuitenkaan kovin pitkälle päästä. Ja sitten lapset, vaikeat ja haasteelliset lapset opetti. Ne oli oikeastaan meidän parhaita kasvattajia. Siellä joutui niin kuin tavallaan punnitsemaan sen, miten suhtaudut semmoisiin vaikeisiin lapsiin ja sitä kautta ne pienet opit sitten on tullut ja nähnyt, että jos näitä osaisi oikein käyttää, niin näillä kyllä pärjää tosi pitkälle.
Näinhän sanotaan, että lapsi kestää mitä vain, jos hänellä on turvallinen syli. Että hän voi siitä käsiin kohdata sitten vaikeitakin asioita ja kaikenlaista, kunhan on paikka, missä tuntee olevansa hyväksytty ja turvassa. Jos nyt katsotaan näitä tätä 3 R-sarjaa, rajat, rakkaus ja rukous, niin millä tavalla tämä käytännössä sitten toimii? Miten te näitä rajoja vedätte lapsen elämään, Raija?
No, minua viehättää tämä sana kuri, koska se monella tavalla käsitetään tänä päivänä väärin. Ja se, että kurihan oli vanhassa kielessä sellainen aitaus, jota pitkin karja meni laitumelle keväisin. Ja siellä kun kaikki tietää, että kun lehmät ja vasikat päästetään pihalle, niin siellä aidat ryskyy ja potkitaan niitä ja ne aidat kestää. Niin tämä on vähän minusta samanlainen vertaus, että ne rajat on sitä, se kuri on sitä, että turvallisesti asetetaan ne rajat. Että tässä on nyt raja, jota ei ylitetä. Tässä sä saat ryskää ja metelöjä ja protestoida. Mutta sä oot turvallisesti aikuisten rajojen sisäpuolella. Ja se, silloin kun lapsi ja nuori näkee, että aikuiset ovat turvallisesti hänen kasvamisensa ympärillä, niin silloin yleensä tuloksia alkaa tulla.
Tuo on hyvä kuulla, kun meillä Suomessakin oli aikoja, jolloin tämä niin sanotun vapaan kasvatuksen vimmainen tuuli puhalsi ja korostettiin, että ei saa asettaa rajoja, mutta että raja on kuitenkin tarpeen, että tietää, missä mennään.
Se on lapselle elinehto, koska hänen oman kasvamisensa edellytys on se, että hänen ympärillään on riittävästi turvallisia aikuisia. Jos se turvallinen aikuinen ei välttämättä tarvitse olla oma vanhempi, se voi olla kuka tahansa. Mutta se, että kun sitä turvaa ja rajoja saa riittävästi, niin siinä on hyvä kasvaa.
Ja näinkin voi sanoa, että tuota, kun lapsi protestoi ja niin kuin ei mennä syväksyä, niin voi sanoa näin, että voit sä olla eri mieltä, mutta ei se nyt auta.
Niin, niin. Se olet tuon sanan lauseen sanonut monta kertaa varmaan.
Olen. Kyllä sä voit olla eri mieltä, mutta ei se nyt auta.
Joo, aika hyvä repliikki. Millä tavalla tuo lasten rukoilemaan opettaminen tässä teidän lastenkotimiljössä on toiminut?
Meillä, kun on myös pieniä lapsia, niin se tietysti käy paljon luontevammin se, että lapsille opetetaan rukous. Ja ei toki niin kuin väkisin eikä pakottamalla, mutta että meidän kodissa on ollut sellainen tapa, että opetetaan iltarukous. Ja muistan erään tapauksen vuosien takaa ja kun hoitaja kävi aina jokaisen lapsen luona lukemassa iltarukouksen ja sitten siinä huoneessa oli 4 lasta ja hän oli ehtinyt jo 3 lapsen kanssa lukea iltarukouksen. Sitten oli 4. lapsen vuoro ja juuri sillä hetkellä soi puhelin ja hoitaja sanoi, että odota, mä tuun kohta takaisin, että mä käyn nopeasti vastaamassa puhelimeen. Ja kun tämä hoitaja meni puhelimeen, niin hän kuuli sieltä huoneesta perästä, minua ei ole vielä rakastettu. Ja hoitaja kuuli sen ja nopeasti tuli takaisin ja luki sen pojan kanssa sen iltarukouksen ja sai peitellä sinne. Hän huomioi, että minua ei ole vielä rakastettu.
No, paljon kertova repliikki. Ja sitten ajatellaan tätä toista sarjaa, kosketus, katse ja kiitos, niin mitä tämä tuo mieleen nyt sitten?
Koskettaminen on äärimmäisen tärkeää ja katse, että Jari Sinkkonen on sanonut, että jos lapsi ei saa rakastavia ja helliä katseita, niin se jopa vaikuttaa aivojen toimintaan niin, että hänen kehityksensä häiriintyy. Minusta tätä kuvaa se tarina niin hyvin, että kun pieni lapsi tuli monta kertaa sängystä pois ja sitten hänelle sanottiin, että ei sun tarvii pomppia siellä, että pysy siellä sängyssä, että sulla on suojelusenkeli, joka sun on siellä turvana, niin hän sieltä huusi, mutta kun minä tarvii semmoisen, jolla on iho. Eli se läheisyys ja se koskettaminen ja se tämmöinen fyysinen tunne, että mä oon rakastettu, niin se on elinehto lapsille ja niin kuin myös aikuisillekin, mutta lapsille eritoten sen kehittymisen kannalta, että se turvallinen aikuinen myös pitää fyysisesti lähellä. Ja tänä päivänä se on niin jotenkin vääristynyt tämä läheisyyden kokemus, että se jotenkin käsitetään väärin, että aikuinen, että aikuisten kaikki koskettaminen, niin siinä on jotain väärää. Tämä on kaikki, mutta kuitenkin niin siinä on niin kuin koko ajan oltava varuillaan, että se koskettaminen on sellaista, että se on läpinäkyvää ja hyväksyttävää ja se on äärimmäisen tärkeää.
Ja mä todella vielä korostan tuota kiitosta, että pitää aina muistaa myös lasta kiittää. Siitä kasvaa se itsetunto. Että jos lasta ei koskaan kiitetä, niin se on todella surullista. Meidän aikuisten pitää myös kiittää lasta.
Teuvo V. Riikonen, kun sinä olet tätä kirjaa kirjoittanut ja olet tutustunut tähän koskettamisen teologiaan, niin kerro nyt, että mistä arvelet sen johtuu, että me suomalaiset olemme olleet vähän hitaita koskettelijoita ja halaajia ja se on jotenkin koettu poikkeuksellisena, mutta nyt tässä Henkka ja Raija kyllä paljastavat sen, että se kuuluu ihmisen perusasioihin, että kosketellaan, katsotaan ja kiitetään.
Siihen on varmaan monia syitä, enkä ole tutkinut sitä, mutta uskon, että kun me ollaan tämmöinen metsäläiskansa ja se toinen torppa on ollut joen toisella puolella, niin ei siinä ollut niin kuin mahdollisuuttakaan koskettaa. Ja sitten kosketuksen, siis väärä tapa koskettaa on todella, joka tiedämme, että se on aiheuttanut niin paljon ihmisille tuskaa ja kipua, että tota, siksi pitää myös korostaa että oikealla tavalla koskettamista, niin kuin Raija sanoo. Mutta sitten se Raamatus hyvä opetushan on siinä, että Raamatussahan puhutaan hirvittävän paljon koskettamisesta jo alkaen siitä, että oli sydämiä, joita Jumala oli koskettanut, tai Jeesuksen toiminnassa hän otti lapsen syliin ja kosketti, niin se on erittäin kaunis ja vahva ja raamatullinen opetus siitä, minkä sitten Raija tuossa omassa puheessaan niin kuin sana tuli lihaksi, inkarnaatioksi, että mitä se oikeasti tarkoittaa oikealla tavalla ymmärrettynä. Ja sitten tämä yhteiskunta nyt tällä hetkellä, kun on niin paljon näitä lieveilmiöitä ja väärinkäytöksiä, niin tässä asiassa ollaan niin hirvittävän arkoja, että
niin koskettaminen on vähän kriminalisoitu suorastaan. Ajatellaan, että siinä on jotain, niin. jotain semmoista epäilyttävää, jos, niin. jos ihminen lähestyy fyysisesti toista. Mutta teidän kokemuksenne, Henkka ja Raija, siellä lastenkodissa on kuitenkin ihan päivästä, että koskettamalla ja katsomalla ja kiittämällä voidaan luoda semmoinen rakkauden ja luottamuksen ilmapiiri.
Ehdottomasti.
No, kertokaapa nyt, hyvät ystävät, yksi kokemus siitä, että miten koskettaminen on antanut teille voimaa itselle henkilökohtaisesti.
No se koskettaminen, tai se tilanne, jolloin tällainen koskettamisen ja läheisyyden kokemus tulee, niin se on se muutos ja se, kuinka mä nyt osaisin sanoa sillä tavalla oikealla tavalla, mitä mä ajan takaa, että se, kun näkee sen lapsen ja nuoren avautuvan ja ottavan vastaan sen, kun hän on sulkeutunut ja varautunut ja arka ja pelokas omien kokemustensa kautta, niin sitten se, että miten hän ottaa sen vastaan, niin se on aina se paras kiitos, josta näkee, että tämä tie on oikea ja tämä toimintatapa on oikea. Mutta sitten koskettamisesta sanon myös sen, että se täytyy olla myös luonteenomaista, että sitä ei voi tehdä, jos se ei tule luonnostaan ja itsestään ja vapautuneesti. Että jos se tulee tekemällä tai pakottamalla, niin se ei toimi.
Mutta silloin kun se toimii, niin siis koskettelija myöskin saa siitä palkinnon.
Kyllä.
Ei vain se, jota kosketellaan, vaan se on semmoinen aito, herkkä ja vuorovaikutustilanne.
Ja minusta se oli aivan ihanaa, kun iltasin varsinkin, niin nämä meidän isot murrosikäiset pojat, jotka mielellään tai harvoin päivällä näyttävät niin niitä helliä tunteita, niin sitten illalla pyytävät hieromaan. Ja sitten se semmoinen rauhoittumisen hetki, siinä voidaan jutella päivän asioista tai olla muuten vaan hiljaa. Ja se kokemus on ollut minulle ainakin itselleni semmoisia. Ne oli aina huippuhetkiä. Minä rakastin erityisesti ilta- ja yövuoroja.
Kyllä mä voin sanoa myöskään sen, että monet meidän lapsista on kokenut sen kosketuksen nimenomaan, että se on ollut väkivaltaista ja sillä on vahingoitettu ja lyöty, käsillä on lyöty ja mun mielestä taas kädet on meille sen takia annettu, että niille pidetään hyvänä. Ne on niin käden evankeliumia. Nämä on meidän työkalut.
Kyllä minusta tämä kolmen kirjaimen kolmiosarja on kyllä oikeastaan hyvin pelkistetty ja yksinkertainen kasvatusmetodi. Läheisyys, lohdutus ja lämpö. Mitä nämä kolme ällää tuovat sieltä teidän lastenkotimaailmasta mieleen?
No, mulla tulee eräs tapaus mieleen, tyttö, joka tuota oli meille tullut ja pari vuoden päästä siitä hän sai mennä tapaamaan äitiään sitten ja kun hän sitten meni tapaamaan äitiään sinne ja näki sen siellä vähän kauempana, niin hän juoksi riemuissaan tapaamaan äitiä ja äiti ei tuntenut häntä ja hän moneen kertaan sanoi, että kyllä minä olen sinun tyttösi ja otti taskusta sairausvakuutuskortin ja näytti, että katso minä olen sinun tyttösi ja äiti sanoi, en minä sinua tunne. Sen jälkeen tämä tyttö soitti minulle täältä Helsingistä, että hän tulee junalla takaisin, että oletko vastassa ja juna tuli Mikkelin asemalle ja hän hyppäsi junasta ja kun juna lähti Mikkelin asemalta, niin asemalaiturille jäi kaksi itkevää. Ja siinä mä koin jotenkin, että se läheisyys ja semmoinen empatia oli ainut, ei ollut sanoja, mutta se läheisyyden tunne oli varmasti hyvin tärkeä hänelle ja mä koin, että hän tarvitsi juuri silloin sitä läheisyyttä.
Ja te saitte kokea semmoisen läheisen herkän hetken.
Kyllä, todella.
Tuleeko Raija sinulle mieleen tästä L-sarjasta vielä joku laudattur?
No oikeastaan semmoista nyt ihan tällä hetkellä semmoista konkreettista muistikuvaa siitä, että se on semmoinen kokonaisuus, miten se on, että lapset ja nuoret meistä aikuisista näkevät hyvin paljon sen, että kuinka, mikä meidän sen, he lukevat meitä erinomaisen hyvin. Ja he näkevät meistä, että sen aitouden tai epäaitouden, että lapsia ei voi huijata.
Vierainani on tänään kolme merkittävää henkilöä, Henkka ja Raili Uulis ja kirjailija Teuvo V. Riikonen, ja me jatkamme kohta tätä keskustelua tästä kirjasta Silitä minut ehjäksi, joka on syntynyt Parikanniemen lastenkodin ympärille, ja tässä on monta hyvää vinkkiä, mutta kuunnellaan nyt musiikkia ja katsotaan sitten, mihin tämä meidän yhteinen seikkailumme tässä Olympian lumossa johtaa. Kymminen.